እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ
ኣንሰለስተ መዓልታ ዝተሰየመ ጉባ ገዛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ወያነ ዲሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ይወደግ ኣቦ መንበርን ምክትልን ብምምራፅ ማዕርቢ ኣኺቡ ኣዛዚሙ ብመሰረት እዚ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቦ ወንበር ኣቶ ደመቀ መኮንን ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኖም ተመሪፆም ኣለዉ ወኪልና ሙኽታር ከድር እዩ ነቲ ዜና ልኢኹልና ገብረ ገብረ መድን ካርቦ እዩ
ኣብቲ ጉባኤ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ 177 ኣባላት ቤት ምኽሪ ህወደግ 176 ድምፂ ብምርካብ ብዝለዓለ ድምፂ ተመሪፆም ኣለዉ ኣቶ ደመቀ መኮነን 149 ድምፂ ብምርካብ ምኽትል ኣቦወንበር ኮይኖም ኣለዉ ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ኣቶ ደሳለኝ ሃይሉ እቲ ከይዲ ምርጫ ንኩሉ ግልፂ ከም ዝነበረ ብምሕባር ንኣቦወንበርነትን ምኽትልን ዝነበረ ምርጫ ከምዝውክብሉ ገሊፆም ኣለዉ
ሶስት ሰዎች ተጠቆሙ ዶክተር አብይን አቶ ሚሊዮን የሚባል የደቡብ ሰው ይመስለኛል እሱ ጠቆመው አስመራጭ አቶ ደመቀ
ሰለስተ ሰባት ሓፂኦም ዶክተር አብይ ናይ ደቡብ ክልል አቶ ሚሊዮን ይመስለኒ ዝሓፀይዎም ኣቶ ለማ መገርሳ ድማ ንኣቶ ደመቀ ሓፂኦሞም ኣቶ ገዱ ድማ ንዶክተር ደብረ ፅዮም ሓፂኦሞም
እቲ ውፅኢት ክግለጽ ከሎ ብዓብዪ ጣቂዒትን ጭደራን ዝተሰነየ ነይሩ ናይቲ ዘምረፀ ኮሚቴ ተወካሊ ዝኾኑ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ብርሃኑ ፀጋየ ነቲ ውፅኢት ከምዚ ክብሉ ኣወጁ
ብመጀመርያ የሊቀመርታሊቀመርነት
ፈለማን ኣቦ መንበርነት ካብ 177 ኣድመፅቲ 176 ድምፂ ንዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ መሪፆም ኣለዉ
ኣብቲ ጉባኤ የተሳተፉ ኣባላት እቲ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ወፃኢ ሃገር ኮይኖም ንህወደግ ብምንቃፍ ካብ ዝፍለጡ ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ህወደግ ተቃወምቲ የልዕሎም ዝነበሩ ሓሳባት ምስስምምዑ ዕግበቶም ብምግላፅ በዚ ክቕፅለሉ ተስፋና እዩ ኢሎም ህወደግ ኣብ መወዳእታ 7 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ኣውፅኢ ኣሎ እቲ መግለፂ ናይ ዜጋታት ምምዝባል ብናይ ዕስለ ፍርዲ ኢሰብኣዊ ተግባራት ይፍፀሙ ከም ዘለዉ እቲ መግለፂ ከም ብድሆታት ጠቂስዎም ኣሎ
የዜጎች ሞትና መፈናቀል እንዲሁም ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ ለነፃነት የመስራት ህገ መንግስታዊ መብቶች ሲታሱ ይስተዋላል
ናይ ዜጋታት ሞትን ምምዝባልን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብነፃነት ተዘዋዊርካ ናይ ምስራሕ ሕገ መንግስታዊ መሰላትን ክጠሓሱ ይረአዩ ኣለዉ እዞም ፀገማት እዚኦም ካብ ስሮም ክመሓዉ ዘለዎም ፀገማት ስለ ዝኾኑ ናይ መንነት ይኹን ናይ ወሰን ሕቶታት ብነፃ ድልየት ዝምልከቶም ዜጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ብሕገ መንግስታውን ዴሞክራስያውን ኣገባብ ክፍትሑ ዜጋታት ኣብ ዝኾነ ቦታ ተዘዋዊሮም ናይ ምንባር ናይ ምስራሕን ብቋንቋም ናይ ምምሃርን ናይ ምድናይን ባህሎም ናይ ምዕባይ ሕገ መንግስታዊ መሳሊኦም ክኽበረሎም ከምኡ ውን ብሕራዊ መንነትን ሃገራዊ ሓድነትን ከይተነፃፀሉ ንክኽበሩ ኣብ በርትዕና ክንሰርሕ ኢና
እሱራት ምፍትሖም ናይ ዴሞክራስያዊ ሃዋህ ምስፍሑ ዝተፈላለዩ ውድባት ናብ ሃገሮም ኣትዮም ብሰላም ክንቀሳቀሱ ምግባሩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዱሽ ናይ ሰላም ምዕራፍ ምጅማሩ ዓብዪ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ምዃኑ ኣብቲ መግለፂ ተዘርዚሮም ኣለዉ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ለውጢ እንተገበረት እኳ እሱራት ገና ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ ክብል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡ ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ማእሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር እውን ሜላ ጭቆና ቐፂሉ ከም ዘሎ ዘርኢ ዘሻቐል ምልክት እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦ ንናይ ፅሑፍን ቪድዮን ምግላፅን ከምኡ እውን መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ምስ ናይቲ ጉጅለ ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ምንኣፈወርቂ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ
إيرترا دبلوماسيا وتصمدتاتن تجبرتك أقرب مينستر فاينانس نبر مسارة إتميلاج قونا خمس قطع لزرقي أشعال ملك تيز بلهيمان رايت سواتش لزعبته ما كل تشحن حدا عم تمرت من الرئيس إسياس فورك دحرمو قاسم تأسر عشان حدا لعلو سب سلطان من قستن جازت إني تاتن حاويسو زجلس فيديو سرقي حلم سب سلطان إيرترا نبرهان أبرهز أسرون الرئيس إسياس وقس كل تمسحبتن يوتيوب تتقيمو نا إسياس والكامل كنات زبال خبك عن سلطان حدش ولا دخل سجاجرن بمعتاته إذا نيرهان ملقتون تمسح سالس كرتات تزك على حقيقي لله هيمان رايتس واتش مسارحتنا سالم سلمون زرارة بتاع أب هيمان رايتس واتش دايركتر مبرق أفريقا ماريا برنت تغلل بزبل اختقلت على حتيتا ذهبتهم اللش
Unfortunately, the human rights situation in Eritrea has been very bad and remained very bad.
حما قعدت أم خوينو كنت أسب أم سلات إيرترا أزيح مع نروح جون أزيح مع إزلاو. لو منت وعزلنا وصورات بوليتيكا بمخنات هيمانة تتأثروا. تمن الرئيس إسياس بموقعهم تتأثروا. جانا تأثروا من إزلاو سلزي هاجرات التزوبة لجست هاجراتن. إتنمس إيرترا أكثر حزب له هاجراتن. أب إيرترا وصورات كفتحونة أنت حسبك مجلات كله. زي كالعلان مزخ خاريلاً ماريا برنت تحاحزن بزعباتهم بس أحزيب اللهم أسرات زوجو داي فلوت قد داي انتقنوا قاد زاقيد لوت إلاً دحرم بان نقال عبالة صدراتهم أسرات كمزة زراربان بتقنتات قبل علي صدرابيت وون كبير تصور بزفت أرئيلاً تحاحزن بزعبة إرترا بزوح تصفو قنوتات انتهى الوقع مأسار زوم منيستر فاينانس نبر برهان أبره فلوت نقاف بريزيدنت إساس أبي كمزلو صدر أزي فلتولو قنوتات ما أسرتي اتون بريزيدنت نوقستهم زأسرو لنيلا خمزي تغيير كمزلو مخانو يزار إيلن أبتي هيمان رايتس واتش زرقح فيديوز تخافلي حاو أسر قازيت إني أمان إل أسرات زخونة روبيل أسراتون أبي إرترا زاقيد زتلوت أنقري لنيبل
They are talking about peace which is great. But nothing has changed as far as the human rights.
بزعبا سلام يزارب الله أزي يتبق يقن أوش تهاجر زلو مقهسة سبقى مسالات بزملكات تلوت أنا قريلن أكواد أس جديدو يبل روبيل أسرات أبتنا فيديو مالأختين أبتو فيديو زتخافل ودحفتون آتو برهاني أبرهون مسحات لزحافة زئسر اللو مقنيات يلن أبي كم زلون عين فلتن إلو اللوم من قصة إرترا زي حقاويان كبل مزقلت أمنتات تخطلتون كم زأسر بمقلات هيمان رايتس واتش بفلاي إتمنقسي قبل علينا يهم سخاخر زقبرو التحاحزة ماريا برنت أبتز تزرقحي نهيمان رايتس واتش فيديو كم زتبل إتمنقسي كل قزية مسالات هايمانوت يقهسيو سالستنا يهم سخاخر أبشحن تشعتم إتن تسعان أربعتن عامة مهرت بأقواز عزرا فرنجيو تأسيروم قالو اتحالون قاونو دحار تأسيروم قساب لمون تأسيروم يركبو تبل مزوم سالستن عسران أربعتن عامة تأسرو حاويسو حمسان سالستن نعم سخاخر تأسيرهم كان زركبو هيمان رايتس واتش أبزو تقونا يتحف مغلط يوحاب بيرو اللام كنتات ما أسرتتا هاجرون زسن بديو بزوحات سكاتن مغهاساتن يفتقمو من عسرتتات عمتات كأبزي فردن بزي بزحن تأسيرهم كان زلو زرار ابنهم إرتراويان قالي تومي بالتي هيمان رايتس واتش زو تقو مغلطين هيمان رايتس واتش بزعبة تحاحزة سبقى مسلات إرترا حابريتا كمي يزركب نزب الحتو أوشت إن وطن مزرلو كمون أقرب خبت هاجر زوج وبمزرراب كم زرخبون تتأجم حبرتا مركب زي كونز بزعبتهم زرر بنا سبات دحين النتيجة شغلنا إلى نلوقت أن نهيمان رايت سواش نيم برق أفريقا دايركتر مس منجست إيرتران مزرراب فتينهم دون زبلون فتينا عسلت أنان حجي إيرترامس جرابتان كلوت أكلاتن تجبر زلات أمدو مس منجست إيرتران تأمدو كن جبرن هنات موس أكلون أن تصفان جبر دحرم بال منجست إيرترا ننويح زتأسر أسرات زفت حلو قرب زي بقول له هجرة وأقل قلتنا بعصر شو من تأوار حزم الرسول جزي حجي وخبلة تسوينا اللوا.
بزعبة زي مجلس هيمان رايتس ووتش ملاش من قصة إيرترا لمركب زجبرنا يفتنا أي سلة أنان مسرخبنا كنا أربعينا زيرو ديدمس أمريكا يو.
بإرترا حجز حاتو زلو معقب زي مدونقاي ودو كقبر ترازي كونس نزورة لقرآتن نزتخسر عدلاتن كحاسفن يزحات زلو خبلو نحفشاو قبع حبرات من قصات مدرز اسمعو منيستر وزا إرترا عثمان سالحا فليت أم أمون غيرتران إتبيان سفر متاريخا وسمم سلام نتن عسر عمتات زنحيت ألم معرف زعات ويوني لو مالو أبتزوبات تان رقاتن زرئي زلو أون تاو معبالون توساخ مسكري لو مالو تولو لقبريل زرزر حزو
ታሪኻዊ ፍጻሜ ዝበሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ነተሳተፍቲ ብምዝኽኻር መደርኡ ዝጀመረ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እቲ ስምምዕ ነቲ ጸልማትን 20 ዓመት ዘቑፀረን ናይ ኩናት ምዕራፍ መተቐጻሊ ናይ ወጥርን ምፍሕፋሕን እዋን ዘኽተመ እዩ ክብል ገሊጹ።
ዚስ ሂስቶሪክ ኣቺቭመንት ኢቨን ኢፍ ቢሌትድ ባይ ኦልሞስት 16 ይርስ
እዚ ታሪኻዊ ዓወት ሽሑ እኳ 16 ዓመት ዝደንጎ እንተኾነ ክልተን ሃገራት ጸጋታትን ዓቕምታትን ኣድማዒ ሓይልታትን ኣብቲ ብጣዕሚ ዘድልየን ዕብየት ንከውዕላ ዘፍቅደለን እዩ። ድሮ እኳ ኣብ ህዝብታት ክልተን ሃገራት ተስፋን ብሩህ ረአይን ኣሰኒቑሎ።
ኣቶ ዑስማን ኣተሓሒዙ ኣብ ምዕዋት እቲ ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ታሪኻዊ መስርሕ ብዝተፈላለየ መንገድታት ኣበርክቶ ዝገበረን ፖለቲካዊ ሰናይ ድልየት ንዘረኣያን ብርክት ዝበላ ሃገራት ምስጋናና ንገልጽ ኢሉ ድሕሪ እዚ ነቲ ኣብ 2009 2011 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እግዳታት ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብዚ እዋን እዚ ብርክት ዝበላ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት እቲ መሕዘኒ ማዕቀባት ብቕልጡፍ ክልዓል ይሓታ እኳ እንተለዋ እቲ ዝርአ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ግን ኣብ ሓደ ዝሰመረ ኣይኮነን ኢሉ ገለ ሃገራት መስርዕ ኣካይዳን ካልእ ምኽንያታትን ቅድመ ኩነትን ከናድያ ይረአያ ኣለዋ። እዚ ድማ ነቲ ዘይሕጋዊ እገዳ ናብ ካልእ ኣማእዚንካ ከም ዝቕጽል ምግባር እዩ ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽ ንመሰላቱ ደው ምባሉ ክቕጽል እዩ ኢሉ
As an aggrieved party which has stood for 9 long years on the receiving end
ኤርትራ ብድልቲ ኣካል ከም ምዃና መጠን ንትሽዓተ ነዋሕቲ ዓመታት ነቲ ብርዑን ፍትሒ ተሸኪማ ጠጠው ዝበለት ሃገር ከም ምዃና መጠን ንምሕረትን ርሕራህን ክትሓትት ኣይትኽእልን እያ። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ጌጋ ክሳብ ዝእረምን ንመሰላቶም ጠጠው ምባሎም ክቕጽሉ እዮም።
ምኽንያት እገዳታት ሰለስተ ምዃኖምን ንሳቶም ድማ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ፣ ድኽመት ዓቕሚ ሕቡራት ሃገራት፣ ከምኡ ድማ ንረብሓ ሓያላት ሃገራት ዘገልግሉ መንግስትታት ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምትእስሳር ዘይብሉ ጉዳያት እናምጻእካ ናይ ሓይሊ ኣገባብ ዝኽተል ኣካይዳ እዩ ነይሩ ኢሉ
The principal architects of the sanctions were previous United States administrations who felt that they
ቀንዲ ሃንደስቲ ናይቲ ማዕቐብ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ እዮም። ጉጉይ ኣጀንዳኦም ንምስጓም ኣብ ባይቶ ጸጥታ ዘሎ ሓይሎም ተጠቒሞም ንሓንቲ ንእሽቶ ሃገርን ህዝብን ክቐጽዑ ደልዮም። ኣብዚ ክዝከር ዘለዎ ነገር ገለ ሰበስልጣን ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝነበሩ ኣብ እዋን ጥርዚ ኩናት ዶብ 1999 ክሳብ 2000 እውን ተመሳሳሊ ማዕቐብ ክጽዕኑ ደልዮም ምንባሮም እዩ። ንሱ ድማ ምትእስሳር ዘይብሉ መደባት ኣቕሪብካ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሓይሊ ኣገባብ ክኸውን ከሎ እቲ ኣብ 2009 ዝተገብረ እምበኣር ነቲ ናሽዑ ኣጀንዳ ንምትግባር ዝተፈብረኸ ክስ እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዙ ንሓይልታት እገዳ ዝበሎም ከም ካልኣይ ክረቁሕ ከሎ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ነቲ ብውሕስነት ባይቶ ጸጥታ ዝተፈጸመ ውዕል ስምምዕ ኣልጀርስን ብቕሉዕ እናጠሓሱን በቲ ኣብ መያዝያ 13/2002 ዝተዋህበ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምቕያድ እናኣበዩ ከለዉ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘይምውሳድ እዩ ኢሉ ሳልሳይ ረቓሒ ድማ ንኣጀንዳታት ሓያላት ሃገራት ዘሳስዩ መንግስትታት እዮም ኢሉ ኣቶ ዑስማን ኣስዒቡ እቲ ማዕቀባት ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ህውከትን ዘይምርግጋእን ዝለዓለ ምዃኑ ይጠቅስ።
The sanctions imposed on Russia for the last 9 years have entailed considerable economic damage to the country.
ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐባት ርኡይ ኢኮኖምያዊ ጉድኣት ኣብ ህዝባ ድማ ዘየድሊ ሕሰም ኣስዒቡ እዩ። ተተሓሒዙ ዝሰዓበ ናይ ምጽላም ወፍሪ ንምስልቲ ሃገር ኣብ ምድዋንን ንዕድላት ኢንቨስትመንት ኣብ ምድኻምን እዚ ዘይበሃል ጉድኣት ኣውሪድ እዩ። ምናልባት እቲ ዝዓበየ ጉድኣት ግን ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ዘይምርግጋእን ህውከት ክወልድ ምግባርን እዩ።
ሕጂ እውን ኣብዚ ብሰፊሑ ተቐባልነት ዝረኸበ ሰላምን ምትሕብባርን ሃገራት እቲ ዞባ እናሃለወ ገለ ዝተወሰና ሃገራት ነዚ ንጹር ሓቂ ዕሽሽ ኢለን እቲ ማዕቀብ ክቕጽል ምድላየን ዘስደምም እዩ ዝበለ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ንስስ ዓመታት ዝገበሮ ነዊሕን ሓያልን ቃልሲ ንኹሉ በደላትን ዘይፍትሓዊ እገዳን ንኽሰግሮ ክኢሉሎ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሞ ገበን ስለ ዘየለ ይቕረታ ወይ ምሕረት ክሓተሉ ዝድርኾ ምኽንያት የብሉን እኳ ደኣስ ኣብ ልዕሊኡ ተጻዒኑ ዝጸንሐ ማዕቀባት ብዘይምድንጓይ ውዱቕ ክግበር ጥራይ ዘይኮነስ ዝወረደ ጉድኣትን ዝተኸሰረ ዕድላትን ክከሓስ እውን እዩ ዝሓትት ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኒውዮርክ ዝጸንሐሉ እዋን ምስ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ከም ዝተራኸበን ብዛዕባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርአ ዘሎ ኣወንታዊ ምዕባለታት ካብቲ ዞባን ዝተረፉ ኣብ ምፍታሕ መንገድታት ኣብ ምርኣይን ከም ዝዘተዩ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕን ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ የማነ ገብረኣብን ዝርከብዎ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣቐድም ኣቢሉ እውን ኣብ ኒውዮርክ ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያን ጅቡትን ተራኺቡ ምእዝታዩ እውን ምሕባርና ይዝክር።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግዳይን ሓዉ ኣቶ መድሃኔ ግዳይን ደቂ 85 ዓመት ከለዉ ምስ ኣቦኦም ናብ ደብረ ማርቆስ ምብራቅ ጎጃም ከይዶም ብፅቡቅ ምስ ህዝቢ ደብረ ማርቆስ ብፍቕሪ እናነበርና ከለና ብጉጉይ ፖለቲካ ኤርትራውያን ተባሂልና ተሰውጉና፣ ሕዚ ግን ህዝቢ ብዝሓለፍናዮ ፅቡቅ ኣቀባብላ ይገብርና ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ከተማ ደሴ ሓደ ኢትዮጵያዊ ብሽሙ ሲም ካርድ ኣውፅኡ ከም ዝሃቦምን ከምኡውን ኣብ ደብረ ብርሃንን ኣዲስ ኣበባን ናይ ኤርትራ ሰሌዳ መኪና ብምርኣይ ጥራይ ተሓጓሶም ይገልጹሎም ከም ዝነበሩን ይገልጹ። ኣብ ደብረ ማርቆስ ካብ ዝተቐበልዎም ሓደ ነቲ ዓቢቲቱ ዓይነ ኣዲስ ፍቃሉ ብወገኑ ክኸዱ ከለዉ ደው ኢልና ካብ ምብካይ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይነበረን፣ ሕዚ ግን ደስታ ኮይኑ ደስታ ከዓ የንብዐና ኣሎ ኢሎም እናነብዑ ተወሎ ወለ ገብርኤል ምስ ክልትዮም ኣሕዋት ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ድማ ምስ መቲ ዓቢቶም ዝገበረቶ ቃለ መጠይቅ ይቕፅል።
ራይ ክልተ ኣሕዋት ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግደን ኣቶ መድሃኒ ግደን ካብ ደብረ ማርቆስ ወፂኹም ን20 ክንደይን ዓመት ኣብ ኣስመራ ፀኒሕኩም ሕጂ ከዓ ናብ ደብረ ማርቆስ ተመሊስኩም ኣለኹም እሞ እስከ ብሕፅር ዝበለ ትዛንታ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል።
ንሕና ናሽቲ ቆልዑ ከለና ና ካብ ኤርትራ መፅና ኣነ ወዲ 8 ዓመት ከለኹ መዳኒ ሓወልካ ንወዲ 5 ዓመት ከለዉ ካብ ኤርትራ መፅና ኣቦና ኣፍሪካ ናይ ኣብሮ ጎደና እዩ ነይሩ። ኣብ ደብረ ማርቆስ ተማሂርና ትምህርትና ደብረ ማርቆስ ዓቢና ኩሉ ነገር ወላ ሙያና እውን ናብኡ ተምህርትና በቲ ተገብረ ናይ ፖለቲካ ግጭትካኒ ኤርትራውያን ይኹም ኢሎም ካኒ ሰይጎምና ናብ ኤርትራ ማለት እዩ ዝህሪ ኣብ ምስከድና መንግስትና ከዓ ፅቡቅ ተቐቢልና ንብረት ኩሉ ሂብና ፈሊ ሂብና ኣብኡ ከዓ ምስራሕና ጀሚርና ምሰርሕ ነርና ድሕሪ 20 ዓመት በቲ ናይ ክልትዮ መንግስትታት በቲ ዝተገብረ ሰይና ከዓ ደብ ምስተኻፍተ ከዓ ናብ ደብረ ማርቆስ መፅና ማለት እዩ።
መድሃኒ ኸ ብኸመይ ናብ ናይ ቀደም ቦታኹም ደብረ ማርቆስ ክትምለሱ ኣሓስብኩም?
ንሕና ናይቲ ወቅቲ ዝነበረ ፖለቲካ ጉቡይ ፖለቲካ ይኽእሉ ክእልያነ ሃገር ንሃገር ትባጨ ክእል እዩ ዘሎ ጉዳዩ ህዝቢ ግን ከመይ ጌርካ ሰብብ ኤርትራ ካ ተባሂልካስ ጉዳይ ኣይኮነን ነይሩ ዝኾነ ንግዜ ድመልሶ ሞ መለካ በቶም ክልተ መራሕቲ ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ መሰረትካ ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ ተኸቂዱ ዶብ ተኸፊቱ ንኸ ግድን እዩ ድሌት ኣሎ ንክትከይድ ንክትሪ ንክቲ ንብረትን ኣሎ ኣብ ገዲሽና ዝኸድና ንብረት
ሕጂ ዛዕባ እዚ ንብረትኩም ኩነታቱ ከምኡ ውን ምስቶም ኣብ ደብረ ማርቆስ ምናልባት ሓደራልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ምስኦም ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝኾነ ርክባት ነርኩም ዶ?
ዝኾነ ነገር ኣይነበረን ዋላ ቴሌፎን ኣይነበረን ዝኾነ ርክብ ኣይነበረን ህዝቡን ፅቡቅ ተቐቢልና
እዋ እቲ ጉዕዞ ከመይ ነሩ? ብፍላይ ካብ ኣስመራ ክሳብ ደብረ ማርቆስ ኣብ ዘሎ ዝያዳ ክጥቀስ ዝኽእል ዋና ዋና ትብልዎ?
ፅቡቅ ነይሩ ናይ ረሓ ክእል ሓንቲ ኣርታ ርጋ ናይ መኪና ናይ ገዛ መኪና ኢና ሒዝና ኢልና ኤርትራን መፅኹም ኣሕዋትና መፅኹም እንዳበልዎ እንዳበልዮም ብዙ ተቐቢሎምና ናይ ዋሕቲ ኣነ ኣስመራ ትኸልና መቐለ ኣዲና ማለት መቐለ ተቐቢሎምና ካብ መቐለ ተኸልና ብደሰ ገርና ብወልድያ ገርና ደሰ ከድና እዚ ኣብ ደሰናን ሲምካርድ ምኹን ንረክብ ናይ ኢትዮጵያ ኣይነበረናን ኣይዲ ካርድ ብናይ ኣስራሃ ከውፃ ይፈልኒካ ኮምፒተር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቴሌፎን ክቕበሎ ስለዘይክእል ሓደ ጉዱ ኢትዮጵያዊ እዩ ዋ እንታይ ፀገማ ኣሎ ብሽመይ ደቀልኩም ኢሉ ሲማ ውፅኢልና
ሲምካርድ ውፅኢልኩም
ኣብ ደሴ ውፅኢልና
ኣብ ደሴ
ጉዱ ኢትዮጵያዊ ደብረብርሃን ከዓ ትፈለና ኣብ ከባቢ ደብረብርሃን ከዓ ነረም መንካያት ናይ ደብረብርሃን ከኣርባ ኣርጋ ናይ ኤርትራ ምስኣዩ ባ እንታይ እዩ
ስፋንኬል ብወገንካ ዝተዓዘብካ ብፍላይ ኣብቲ ጎዞኹም ዝነበረ እስከ
ኣብቲ ጉዕዞ ዝነበረ ከም ዝበለካ እዩ ሲምካርድ ተበዲሱ ካብ ቴሌኮሙኒኬሽን ከይዱ ሂብና ሓደ ቡድን ሰብ እንደገና ምግቢ ነይሩካ ምግብካ ንክንበልዕ ኢልና ኣርእና ኢለዮም ኣርእና ሓደ ፅቡቅ ወሳይናዮ ወሲድና ሓቂ እንደገና ምስከና ከዓኒ በቃ ብልዑ ስተዩ ሒሳብ ተይትዕበልዮም ኢሉ ተዛሪቡ ከይዱ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኣዲስ ኣበባ ምሳተና ከዓ ዝገርመካ እዚ ብታርጋ ጥራሕ እዮም ዝፈጥ በቃ ታርጋ ኣር ምስኮነት በቃ ቋዳሓ መፅኦም ገለመ ና ሓደ መደቀሲ ኣርእና ድሓር ደዊና ንሕና ኳና ርክትና ስለ ዘለዉ ኢልና መደቀሲ ቁርቢ ዕሪፍና ኣርክና ካ ፀዊዕናዮ ድሓር ንስኻኒ ምስ ኩሎም ኣረኪቦምና ፅቡቅ ፅቡቅ ኣባጊዕ እንዳተሓረት ኣባጊዕ ናይ ባሓቂ ከምዚ ዓይነት ኣከባብላ የለ ድሕሪኡ ከዓ ንደብረ ማርቆስ ተበዲስና ማለት እዩ ክንምገስ ከለና በቃ ኣበይ በፂሕኩም ጥራሕ እዮም ዝብሉና እዚኦም ኩሎም ኣብ ጓሃፂኦም ነሮም ዕረክትና መቸም ኣብ ሩዋደ ኩሉ ኣፋሕ ድሃ ትብል ዳሓረ ኣብ ጓሃፂኦም ዝነበሩ ከዓኒ ኣብኡ ተመስሒና ኣብቲ ዳዓርክና ሓፍቱ ገዛ ኢና ተመስሒና ሓሪዶም እዮም ተፀጋትና ድሕሪኡ ኣብኡ ተመስሒና ንደብሪ ማርቆስ ክና ደብሪ ማርቆስ ክንኣቱ 12 ኪሎ ሜትር ትከርፈና ከሎ ጨሞጋ ትበሃል ኣበይ በፂሕ ክምልዮም ኣብዚ በፂሕና ኣለና ኢለን እንታይ ሞ ክብለካ እዩ ፍክያት እዚ ክብለካ ይክእልን እ ብጣዕሚ ተባኺና ኣብኡ 12 ኪሎ ሜትር ክከርፈና ከሎ ስዮም መነስያት እዮም ኣፅኦም ኩሎም ኣብኡ ተቐቢሎምና ካብኡ ብመኪና ዓዚቦም ሒዞምና ከይዶም እንታይና ክንብለካ በቃ ንድሕ ከምዚ ብምጣዕሚ ራይሓ ሰብና ነ ተቐቢሎምና ገዛ ምስኣተና በዲዕ ሓሪዶም ኩሉ በቃ በስ መካይን ነረን ዓዚቦምና ብመካይን ገይሮም እንታይ ሞ ክብለካ መርዓውትና ንመስል ኣብ ገዛና ኣብፂሖምና እቶምና ኣብኡ ክፍላዕ ወስተ ኮይኑ ብባይቱ ከዓ ስጋዓ ሕጂ ነልካ ኣለው ስጋዓ ዝርብለካ ይክእለነ መፅና በቃ በፅሕና ዝሓዙ ሒዞም በቃ መፅና
ገዛኹም ከመይ ፀኒሕኩም
ገዛና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀኒሕና ብሓቂ መስተይ ሻይኸማን ኣይጎደለትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀኒሕ እዚ ክብለካ ኣይክእልን እየ ንገዛካ እኳ ዓፂካዮ ንድሕር ንሓንቲ ለይቲ ንድሕር ከይትካ ብዙሕ ነገር ኢካ ትርኢ ንሕና ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ተኣምር እዩ ኮይኑና ተኣምር ብሓቂ እየ ዝብለካ
ነቲ ዓቢትኩም ነባሪ ቀበለ 6 ኣቶ ኣይና ኣዲስ ፈቃዱ ዝነበረኩም ዕርክነት ብከምዚ ዓይነት ዝንዝሕ ንብዓት ገሊፅዎ ኣሎ
ሲሄዱ ልናደርገው የምንችለው ነገር የለም ቁሙ ከማ ባት በስተቀር አሁን ደሞ ደስታ ነው ደስታ ያስለቅሳል እሱ ወንድሜ ሞያ ተምሮ ጠብቁ አሁን ለምበላው እንጀራ ያበቀኝ እሱ ነበር
ክኸዱ ከለው ደው ኢልና ካብ ምብካይ ክንገብሮ ንክእል ነገር ኣይነበረን ሕጂ ግን ደስታ ኮይኑ ደስታ ከዓ የብኪ እዩ ንሱ ዝሓወይ ነዚ ሎሚ ዝበልዖ ዘለኹ እንጀራ ዘብቃዓኒ ንሱ እዩ ይብል
እኛም ብለው ነው የመጡት ሃብቲ ንብረት እኳ ፍርተዋል ኣላቸው ከዚህ የሚፈልጉት ነገር የለም ህዝብ ነው የፈለጉት ወንድምነትን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የአካባቢያችን ህብረተሰብ አልቅሰው እንደሸኛቸው እልል ብሎ ተቀብሏቸዋል ስለዚህ
ከይበዓሉ ከይሓደሩ ንዓና ክብል
የሁለቱም ሀገር መሪዎች ይህንን
የጀመሩህዝቢዮም ደልዮም ሕውነት እዮም ደልዮም ስለዚ ናይዚ ከባቢ ሕብረተሰብ እናበኸየ ኣፋኒዎም ሕጂ ድማ ብናይ ተሓጓስ ንብዓት ዕልል እናበለ ይቐበሎም ኣሎ ኢሉ ሎ ናበኻ ናብ ኣቶ ተሳሚካኤል ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ፀኒሕኩም እንታይ እዩ ነሩ እቲ እምነት ንመን ኹም ገዲፍኩሞ ማዕሪ ክንደይቶም ሰባት ኣመንቲ ኮይኖም ፀኒሕምኹም እስቲ ዝያዳ ሕጂ ናልባት ሓደ ትምህርቲ ክህብ ዝኽእል
ሓደ እንታይ መስለካ እዚ መሳዕቢቲ ኣቆለዎ ጀሚርና ብሓንሳ ኢና ዓብና ትምህርቲ ብሓንሳ ኢና ተማሂርና ኣብቲ ከባቢ ዝነበረና ምስሰብ ኮሚኒኬትካ ብጣዕሚ እዚ ክብለካ ይክእልን ካብ ቀደምና ዝነበረ እዩ እሱ ተባኢትና ኢና ንፈልጥን ከማን ዝገርመካ ብፅቡቅ ኢና ንነብር ነርና ኣቦናኻ ዓብዪ ነይሩ ዓራቂ እዩ ነይሩ ናይ እቲ ከባቢ ዓራቂ እዩ ነይሩ ሕጂ ንኩሉ ደም ኣሜሪካ ክትሪኦም ከለካ ነዚኦም እዮም ዝብሉካ ንኣሃኩም እንታይ ሞ ክንገብረልኩም ጥራሕዮም ዝብል እቲ ዝነበረ ኣተዓባብያ እዩ ኩሉ ነገር ክሰብ ፍቅሪ እንድሕር ነርካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ወላ ንመፃብን ፍቅሪ ካ ትረክብ ፅቡቅ ካ ትረክብ ሕጂ ኣነ ክዛርብ ዘሊ ምሰብ ፍቅሪ ዘለዎ ሰብ ናይ ኢዶ ይስእንኒ ኩሉ ግዜ ናይ ባሓት እየ ዝብለካ ደ ኣንሕና ናይ ኢድና ይስኣና ካብ ኢድና ንላዕሊ ከማ ንረኪብና ካብቲ ንሕና ንገብሮ ነበርና ሕሉፍ ኢና ረኪብና ዘርመካ በቲ ዝነበረና ባህርያት ሰባት ዝነበረና ኮሚኒኬት ኣተዓብያና ትምህርቲ ጀሚሩ ኩሉ ነገር ቀዳማይ ክፍሊ ንሕና ኣብዚና ጀሚርና ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚርና ከሳ ዝኩሉ ወዲእና ስራሕና ዝኩሉ ሳዕ ንሰርሕ ብሓቂ ዝብለካ ዘለኹ ምስሰብ ተቃይምና ይንፈልጥን እዚ ካንቲ ቀንዲ ገዛና ክሕልውልና ዝኽኣሉ እዚ
ተቐበልኩም እውን እናበኸዩ ንብዓት እንዳ ዝረር እንዳበሉ ሳላኹም ሳላ ብኦም ኢና ዝሎሚ ንበልዖ ዘለና እንጀራ ረኪብና እዮ እናበሉ ዘመስግኑ እውን ሰሚዕናም ኣለና ክወስኸሉ ኣቶ መድሃነ ግደይ ብዛዕባ ብፍላይ ታ ገዛኹም ከመይ ከም ፅንሓትኩም
ገዛና ፅቡቅ ፀኒሑ ናይ ሓቂ ተወልደ ነግረካ ፅቡቅ ይፀኒሑና ፅቡቅ ኣቦም ናይቲ ከባብቲ ገዛና ሓልዮምና ፀኒሖም እቲ መሳዓቢትና ከባብቲ ኣቲ ዝነበርናይ ቀበለ ዝነበሩ ህዝቢ ደብረ ማርቆስ
እስከና በተስፋ ሚካኤል ቀድማ ቢልካስ ጀመርካ ያስለ ፍላይት ምህርታውነቱ ዘጉዳይ እዚ መጨም ካፕቴና የክባቢ ውግዝ ነበረ ናይ ምጥራዝ ኩነታት ድሕርኡ ክንደም እሙናት ፀኒሖም ክንደም ዘይተኣመኑ ብዙሕ ናይ ምጥልላም ዛንታታት ንሰምዓሉ ግዜያት ሓሊፉ ሞ ብከመይ ክተዛምዶ ትኽእል እዝናትኩም ኩነታት ተመሊሶም ገዝኦም ዘይረኸቡ ብዙሓት እዮም
ስናትና ንክንገልፀል ካ ዝደሊ እቲ ከባቢ ዝፈላለዩ ሰብ ዝፈላለዩ ምናልባት ኣነ ስናትና ብፅቡቅ ኩነታት ንታይ ዝበል
መድሃኒ ኸ እንታይ ዝህቦ ትምህርቲ እንታይ እዩ ዝናትኩም ኩነታት
ናይ መፅሓ ብረኸብካ የ እንዳ ዛረብ ዝኽእል ዛባናትና ንዛረብ ትኽእልና ግን ናትናም ዘሎ ሓንቲ ግዜካ እርጋንኮ ምሕራ ከዓ ገዛ ይፀነ ወድሰቡን ኣር እዩ ዝር የብሉን ገዛ ይሕደስ እዩ ገዛ ይዕረ እዩ ከም ዘሎ እዩ ፀኒና ሓንቲ ር የለን
ፅቡቅ መወዳእታ ምናልባት ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ቀፃሊ መደባትኩም እንታይ እዩ
ቀፃሊ መደባትና ሕዚ ሕና ኩሉ ነገር ዝነበረና ንምርኣይ ዝነበረና ኩሉ ነገር ንወሳይ ንባል ኣብ ኣስመራ ከዓ ዝገበርናዮ ሳይ ኣለና ኣብኡ ንሰርሕ ኢና ሕዚ ሓወይ እኳ ክፀንሕ እዩ ኣነ ኳ ሕዚ ትኸይደ ኣብኡ ፀንሓነት ናይ ስራሕ ኩነታት ካዓኒ ናተይካን ኣሎ እንድዩ ኣምላኽ እዩ ኩሉ ነገር ኣበይ ከም ትነብር ኣምላኽ እዩ ዝፈሎ ግን ንሕና እዚ ዳርጋስ ዝዓበናሉ ስለዝኾነ እንጀራና ኣብዚን ኣሎ ኣብ ኣስመራ እውን ኣሎ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ናትና እንጀራ
እቲ ናይ ንግዲ መስመር እውን ክፉት ስለዘሎ ሎ ንኣካትኩም ፅቡቅ ዕድል ዝህብ ኮይኑ ስምዓኒ
እዋ እቲ ናይ ንግዲ ዕድል ሕዚ ፅቡቅ እንዲ ዘሎ ኩሉ ነገር ኣብ ስለንፈልጦ ዚ እንደገና ከ ናብኻኒ ፅቡ ዘና ስለንፈልጦ ዘፀግመና ጉዳይ ኣይኮነን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ንዓና ስለ ኩሉ ስለንፈልጦ
ብሕፅር ዝበለ ተመስግንዎም ካብ ነበርቲ ደብረ ማርቆስ ይኹኑ ሓለፍቲ ትደልዩ ንሕሪ ኮይንኩም ዕድል ክበኩም
ኣለዎ እምበር እዚ ናይ ከተማ ከንቲባ ኣቶ ዳንኤል ብሓቂ እንደገና ምክትል ኣመሓዳሪ ካኒ ካልኦት ምስም ዘለዉ ሓለፍቲ ከዓኒ ምሳና መፅኦም ገዘና እዮም ቀዲሎምና ገዘና መፅኦም ምሳና ውዒሎም ቀሊል ኣይኮነና ሓላፊ ናይ ሓደ ዞን ምሳ ክውዕልሲ ብሓቂ ከመይ ተቀዲሎምና ብጣዕሚ ነመስግኖም እዩ
እምበር ኤርትራውያን ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግደይን ኣቶ መድሃኔ ግደይን ካብ ከተማ ደብረ ማርቆስ ምብራቅ ጎጃም ኢትዮጵያ የቀኒለይ ቀፃሊ ሂወትኩም ፅቡቅ ዕድል
ኣሜን ተወሊናተወልዶ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.